Český rozhlas dvojka.
Dusno eskaluje a vnitropolitická krize sílí. Schází se špičky koalice, odpoledne mimořádně zasedne sněmovna, senátoři zvažují podání ústavní žaloby na prezidenta. Ministři odmítli letět s prezidentem do Číny. Pro příští půl hodinu téma pro Tomáše Krause z Federace židovských obcí. Vítejte, pane Krausi.
Dobré ráno.
Od mikrofonu všechny zdraví Eva Hulková.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Tak ještě včera jsme na tomto místě mluvili o tom, že je třeba uhlídat, aby vládní krize nepřerostla v krizi ústavní. Uplynulo jen pár hodin a já bych řekla, že už to tak nějak směřuje k něčemu takovému. Jak to vidíte vy?
Já nevím. Každopádně ta situace je poměrně nepřehledná. Mění se každým dnem, ani ne dnem, možná každou hodinou. Neustále jsme překvapováni dalšími a dalšími novými událostmi. Ale já tedy mám trošku jiný pohled na ty věci. Já si myslím, že je třeba na to nahlížet s určitým odstupem. Je to každopádně obrovská politická krize, ale jak jsme nedávno s jedním svým kamarádem konstatovali, no není se zase až tak, co moc divit. Od listopadu 89 je pouhých 25 let a když bychom si měli vzít ten biblický příměr, tak putování na poušti, kdy vedl Mojžíš Židy z Egypta, trvalo 40 let, tak jsme možná někde za půlkou.
Promiňte, že se směju, to já vůbec nechci zlehčovat, ale kdybyste to poměřoval tímto měřítkem, to byste pak zrelativizoval úplně všechno, to přeci nejde.
Ano, ono relativní totiž všechno je a konec konců Albert Einstein na teorii relativity přišel v době, kdy vyučoval na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Takže možná ten genius loci hraje nějakou roli, ale to bychom se vydali někam.
Je to takový židovský pohled, bych řekla, že? Ten...
Ale já si myslím, že jakkoliv je tato krize nepříjemná, jakkoliv hlavní aktéři jak si vidí pouze svůj výsek toho politického spektra, podle toho se chovají, tak za pár let možná se na to nějaký politolog podívá, bude to určité poučení. Přece jenom dneska svět vypadá jinak. Svět vypadá úplně vlastně na všech frontách, jinak než jsme byli zvyklí, tudíž proč vlastně by neměla česká politická scéna vypadat jinak, než jsme byli zvyklí. Já jenom jsem v tomto trochu, dovolím si tvrdit, optimistou a přes veškeré tyto skutečně turbulentní události si pořád myslím, že hrajeme určitou roli v Evropě, ve střední Evropě, která je stabilní. Prostě je to jedna z krizí, ta přišla, zase odejde, ale ten mantinel, tak jak byl tady nastaven před několika lety, nebo řekněme někdy po tom roce 89, tak je poměrně stabilní. Ono konec konců je to vidět také trochu na té ekonomice. To se ta krize zatím tedy vůbec nedotkla. Můžeme jenom spekulovat, kdo na to má zásluhu a kde vlastně jsou ta pozitiva. Já mám ještě tu možnost srovnání s ostatními státy. Já se můžu podívat do vedlejšího Polska, do vedlejšího Maďarska a v tomto smyslu se obávám i v té české situaci jenom jediné věci. Tak jak to slyším a mluvím se spoustou lidí, tak je tady také určitá deziluze k těm, řekněme, tradičním stranám. To je přesně podhoubí pro nástup nějakého radikálního hnutí, kdy lidé už jsou skutečně otrávení z toho politikaření a z politiků, kterým, tak jak oni to vnímají, se asi úplně nedá věřit, protože každý má něco svého, co se posléze ukáže jako problém. A to je, nechci být příliš pesimistický, ale mírně To připomíná 30. léta v Evropě. A víme, jak to dopadlo, nechci tady chodit do detailu. Tak já jenom doufám, že v tom českém prostředí vždycky zdravý rozum prozatím zvítězil a že se to stane i teď.
No ale to, o čem tady mluvíte, o té inklinaci k jaksi netradičním stranám, hodnotám a tak dále, tak to je evropské téma, ne? To není jenom tady u nás.
No, to není jenom evropské, ono je to možná celosvětové. Konec konců se můžeme podívat na volby v Americe, ano. Můžeme se podívat na teď aktuální Francii. Samozřejmě je to možná vyčerpání určitého modelu, který tady byl, řekněme, 100 let, možná trochu déle. A dnes můžeme zase jenom si říkat, jestli na tom svůj podíl mají dnešní sociální sítě, nebo média, nebo způsob života možná, který je strašně rychlý.
Nebo že lidstvo je nepoučitelné.
To je každopádně. Hmm. To bohužel je. Já jsem si to uvědomil nedávno, protože jsem se účastnil několika pietních akcí při příležitosti konce války v roce 1945 a já jsem, dokud měl jsem možnost i něco říct, tak jsem říkal, že naši rodiče a prarodiče, když ti, kteří tedy měli to štěstí a přišli z koncentračních táborů a přežili tedy to peklo, tak měli jediné memento, které stále zdůrazňovali, opakovali, až se z toho stala taková mantra, už nikdy víc, nikdy víc. A myslím si, že po těch dneska vlastně 72 letech můžeme říct, že se jim toto varování úplně nepovedlo, protože svět se asi nejspíš nepoučil. Ano, máme pietní shromáždění, víme, že o událostech druhé světové války, včetně holokaustu, se učí ve školách, ale když potom dojde k nějaké politické situaci konkrétně, tak tím, že vlastně ta občanská společnost, a především u nás, ale nejenom u nás, není ještě tak, řekněme, vyvinutá, aby ty tykadla měla na úrovně...
Tak citlivá, jako židovská
jako
komunita.
My, ano, já jsem přesně tohle to chtěl říct. Ano. Tak může dojít prostě k některým situacím, které vypadají, jako že se tady že se historie opakuje. Doufejme, že tomu tak nebude.
Přesto dovolte, jsou to velmi zajímavé úvahy, ale vraťme pozornost o několik pater níže. Podívejme se opravdu, co se děje v těchto hodinách na naší politické scéně. Jak vy vnímáte za těchto okolností, ale nebo i obecně, roli prezidenta a jak se ukazuje tedy, jak si používá na teď z vašeho pohledu?
No, to trochu souvisí s tím, co jsem říkal. Já tady jsem ve schizofrenní pozici, kdy já jsem tedy vzděláním právník, takže je samozřejmě jednoznačné, že ústava je základní zákon, který není možné ústavu jakkoliv obejít.
Člověk by myslel, že i podle selského rozumu. Jako.
Ano, to tak trochu je podle selského rozumu, ale navíc to je prostě věc, která je jednoznačně daná. Ano, na druhou stranu jsou, řekněme, určité ústavní zvyklosti, které se možná nějakým způsobem teprve rodí. Jak jsme říkali na začátku, 25 let je krátká doba.
Počkejte, a které třeba tedy?
No, alespoň například konkrétně naznačte. Ta, o které se bavíme. Jak má být dlouhá doba od jednoho aktu k druhému? To v té ústavě skutečně napsáno není. Mm-hmm. Jaksi bezprostředně nebo neprodleně, to jsou všechno nekonkrétní věci. A já právě i z té, řekněme, právnické praxe vím, že i v obyčejném zákoně, a nemusí to vůbec být ústava, kde je vždycky něco nekonkrétního, tak tam nastupuje obrovský prostor pro různé výklady.
Takzvané ohýbání.
Je to takzvané ohýbání. Asi drsnější příklad je něco, co se týkalo používání marihuany, množství menší než malé. A to je prostě věc, která vůbec do jakékoliv judikatury nebo vůbec do norem tohoto typu, natož do ústavy, nepatří.
Počkejte, ale tak přeci, když jsme na určité úrovni civilizované demokracie, tak není možné pojednat úplně každý krůček za krůčkem explicitně vyjádřit v textu. Tam se snad počítá s něčím takovým jako...
Ano i ne, protože pak, když tam tak to natvrdo to není pojmenováno, tak nastupuje přesně ta situace, které jsme svědky. Nejde vždycky o nic, pokud se nic neděje. Mm-hmm. Když je standardní, běžná, politická, hospodářská, jakákoliv jiná situace, tak vlastně se člověk nad tím ani vlastně nepozastaví, ale pozastaví se nad tím teprve v momentě té krize. Ta krize je teď. Takže co je tedy neprodleně, co je bez zbytečného odkladu? Je to den, je to dva dny, je to týden. Tam zřejmě by asi měl být nějaký judikát, který by toto jasně řekl a v příští, pokud se takováto situace příště bude opakovat, tak už tam bude jasno, co to znamená.
A teď je ta situace horká, takže se stejně nedá čekat na nějaký takovýto krok, o kterém mluvíte.
Bohužel, teď jsme v situaci, kdy jednotliví aktéři budou stále tvrdit to, co si myslí, ten svůj pohled, ale...
Na straně premiéra jsou ústavní právníci, jak jsem si tak všimla. Tam pan prezident
to určitě podle toho vypracovali, takže předpokládá, že tak, jak to vlastně bylo i v těch minulých kauzách, že pokud tedy přijde takovýto návrh ze strany premiéra, tak pan prezident mu v přiměřené době vyhoví. A to by se mělo stát i teď, protože už jenom tím odkladem, už jenom touto spekulací a vlastně vzniknou situací destabilizujeme vlastně celou politickou scénu. A to je špatně. To je špatně. My jsme si vždycky zakládali na tom, že česká politická scéna, jakkoliv nepůsobí zcela konzistentně, tak je stabilní. A já jsem se účastnil mnoha konferencí v zahraničí, vždy zdůrazňuji, že naše situace je trochu jiná než u našich sousedů a bylo to vždycky oceňováno. Česká republika obdobně jako Československo před válkou byla do nedávné doby vnímána jako takový ostrůvek stability, demokracie, kde nás se netýkají takové ty turbulentní situace, které jsou velmi dramatické. Bohužel to minulý týden vzalo za své.
To znamená, plyne z toho vašeho pohledu na věc to, že vlastně těm prezidentovým názorům dáváte jako právník legitimitu, ano?
To je příliš silné slovo. Já si myslím, že politik typu Miloše Zemana, pokud má jakýkoliv prostor, tak ho využije. To neznamená, že to je věc legitimní. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že naopak. Ale nelze se tomu divit. Konec konců naše politiky velmi dobře známe a víme, co od nich můžeme čekat. Ale tak, jak bylo řečeno, někdy nás také překvapí.
Otázka, která souvisí s těmi vašimi citlivými čidly. Ano, nakolik postava našeho pana prezidenta rozděluje tuto společnost?
No, asi rozděluje intelektuální společnost rozhodně. Pražská kavárna a tak dále. To jsou věci,
vůbec
které...
To je smutné, že z toho to se stal pojem prostě hanoubící, že?
Právě proto. Určitý, řekněme, pejorativní nadhled a schazování. To jsou věci, které nejsou úplně, řekněme, zdravé. A je to škoda. Je to škoda, protože ano, ta volba sama o sobě byla to první přímá volba, rozdělila tu společnost, to je bezesporu. Ta situace pokračovala, ale přece jenom asi drtivá většina společnosti, alespoň podle toho, jak jsem to vnímal já, se smířila s tím, že tady je prostě někdo, kdo zastává tuto významnou roli a ctí možná ani ne tak tu osobu, jako tu funkci.
Ten princip fair play volby tady, ano?
Ano, jednak, ale vlastně tu funkci tady konec konců i
k tomu
za...
máme i sklony tak nějak, že?
Přesně tak. Ono to vzniklo pravděpodobně už za Františka Josefa, kterého Češi tak jako úplně v lásce neměli, na druhou stranu na něj vzpomínali.
Moc nářství padlo, ale
vzpomínají někteří,
zůstal.
Přesně tak. A pak to pokračovalo za prezidenta Masaryka i za prezidenta Beneše, kterému historici mohou dnes vyčítat všechno možné. Ale myslím, že i svým způsobem my, kteří jsme zažili komunismus, víme, že i ten Ludvík Svoboda na Hradě měl určitou autoritu, která jaksi vyplynula z té jeho funkce. Ani ne tak z toho, co dělala. Nakonec se ukázalo, že ta jeho role byla také vlastně sporná. Takže tady ta funkce samotná má nějakou váhu. Otázka je, jestli to stačí. Jestli, a tady právě nastupuje ten problém té přímé volby. Ano, samozřejmě je to demokratická záležitost, ale přece jenom zkušenosti s přímou volbou i v Evropě, a já to mohu říct i vlastně v Izraeli, nebyly vždycky úplně nejlepší, protože ten, kdo je nejpopulárnější, ještě nemusí být ten nejlepší.
Hodně se říká v souvislosti, když se tedy diskutuje, spekuluje o postavě prezidenta v našem politickém systému, že už je na čase, abychom tam měli někoho, nějaký takový úřednický typ prezidenta, který prostě nebude nikde škodit, zbytečně vyčnívat a bude slušně reprezentovat. Ale mám takový pocit, že my Češi to ani moc jako v hloubi duše nechcem.
Já si to myslím také. Ani já bych něco takového nechtěl, protože my jsme vlastně zažili ty nejlepší léta za prezidentování Václava Havla. My jsme si možná v té době ani neuvědomovali, jak je to výjimečná situace. Já si jenom pamatuju, že když jsme přijeli v někdy dubnu nebo květnu 1990 poprvé do Izraele, do země, která nám byla zapovězena po celou dobu komunistického režimu, kam nikdo z nás se nesměl podívat, přesto, že mnozí z nás tam měli příbuzné, tak Václav Havel tehdy nabídl, že členové židovské obce z Prahy a tehdy ještě z Bratislavy mohou být jeho doprovodem při této státní návštěvě, takže jsme tam se poprvé ocitli. A vím z vlastní zkušenosti, že Václav Havel porušoval veškeré principy protokolu, které bylo si možno představit. Když jsme přiletěli, tak vyzval Šimona Peréze, aby jsme možná šli okamžitě se projít na pláž. A šlo se. Takže, ale to je jenom taková drobná epizodka. Takže my, kteří jsme zažili Václava Havla jakožto prezidenta, tak máme možná určitá kritéria, která nebude tak jednoduché opět vrátit do hry.
Měli by se k těmto aktuálním problémům na naší vnitropolitické scéně vyjadřovat také kandidáti na budoucí hlavu státu. Řekneme si za okamžik.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Tak tedy měli nebo neměli by ve veřejném prostoru vstoupit do těchto diskusí, komentovat ten překotný vývoj událostí lidé, kteří aspirují na to, aby tedy byli budoucí hlavou státu. Zatím to udělal jenom Michal Horáček, napsal otevřený dopis Miloši Zemanovi.
Já si myslím, že by měli, protože také podle toho veřejnost pozná, jaké jsou jejich postoje v konkrétní situaci a co od nich bude možno očekávat, pokud tedy budou zvoleni. Patří to do takového toho politického diskurzu. Ono, konec konců těch kandidátů se vyrojilo poměrně dost a pouze Michal Horáček je takový velmi viditelný, pan profesor Drahoš samozřejmě také, ale aby někdo vysloveně aktivně vstoupil do toho politického dění, no, to zatím se nestalo a nemyslím si, že by...
Nemyslím do politického dění, myslím znát,
ale
tady je totiž, tady to je jedinečná příležitost, ano, aby tyto kandidáty veřejnost poznala. Tak ale zároveň myslím, je to jisté riziko, možná, že jsou příliš opatrní, že?
To je asi na každém z nich, ale já bych to očekával. Já bych očekával, že přinejmenším ti, kteří mají poměrně velké ambice a možná určité šance podle těch posledních průzkumů, tak by se měli k tomu vyjádřit.
Je to škoda, že jejich hlasy nejsou slyšet. Dnes vláda projedná tedy také jeden z bodů dnešního jednání vlády je prezidentova cesta do Číny. Jak víme, 3 sociálně demokratičtí ministři již odmítli s ním letět. Z hlediska jako toho, jak to působí navenek, ano, co to znamená? Jak to vidíte toto? Co to je za akt? Je to dost, bych řekla, neobvyklé.
Je otázka složení delegace. To je skutečně věc nějaké dohody.
Ale, vezměte si, že dostat se do prezidentského speciálu na nějakou cestu, to chce každý většinou.
Většinou ano, ale teď jsme v situaci, kdy by to asi nebylo úplně vhodné. Na druhou stranu, já si myslím, že ta cesta, že ji asi skutečně pan prezident zrušit nemůže. Pokud je to summit, to znamená, že se tam scházejí skutečně hlavy států, tak tam za Českou republiku být musí. A jestli jde o to, jak bude vypadat obchod s Čínou, ať už si o tom myslíme cokoliv, tak je to věc, kde skutečně bychom neměli chybět.
Však tam taky ministr průmyslu letí.
Ano.
Na
druhou stranu je otázka, jak dlouho, jak je právě nezbytně dlouho třeba na tomto summitu být, to těžko lze říct. A zdá tedy nevyjít vstříc té politické, řekněme, poptávce a ten akt tolik jaksi diskutovaný odvolání pana ministra financí, zdali by ho neměl provést ještě před odletem. Myslím si, že by to bylo řešení.
On odlétá zítra, ne?
Může to udělat během dneška. Bylo by to určité řešení, které by jednak sklidnilo situaci. Na jednu stranu je samozřejmě pochopitelné, že by bylo dobře, aby bylo známo jméno nástupce a že to bude vyžadovat určité politické rozhovory, dohody, rozhodnutí a tak dále. Ale já jsem skutečně, alespoň podle těch informací, které mám, tak si myslím, že tu Čínu asi zrušit opravdu nejde. V této situaci bych si dokázal představit, že pan prezident bude jednat tak.
Já jsem spíš, to chápu tady to, vím, jak se ty návštěvy připravují složitě, ale spíš jsem se ptala na to, jestli rozumíte a respektujete motivaci těch, kteří tam odmítli letět. Což tedy z Hradu přišel signál, že to je dá ti přednost pletichaření zdejšímu před významnou cestou.
To není pletichaření, to je řešení určité politické krize a to je zcela standardní věc. Já si myslím, že to, co jsem říkal, na složení delegace zas až tak úplně nebude záležet. Neznám ten formát, tedy toho, co se bude v Číně odehrávat. Ale předpokládám, že to je tedy summit hlav států. Tím pádem, ať už pojede s panem prezidentem poslední vrátný z Hradu, tak pan prezident by tam jet měl. Ale kdo pojede s ním, to už asi není podstatné.
Jak v tomto kontextu komentujete, řekněme tomu, jak si čas na rozhodnutí nebo ultimátum, jak chcete, ze strany Senátu, s tím, že pokud prezident nějak nerozhodne ve věci Andreje Babiše, tak podají senátoři ústavní stížnost na něj. To je už opravdu extrémní jaksi nástroj, že politický.
Je to extrémní nástroj, ke kterému doufejme nebude muset se sáhnout, ale pokud to nastane, tak je to zcela legitimní, protože Senát tuto úlohu má.
To je jeho úloha. No.
Tak to vlastně byl celý ten náš politický systém nastaven a
vlastně nikdo jiný, pokud se dostaneme do patu tady, s tím vším, tak nikdo jiný zatím, než ten Senát nemůže to nikam.
Ale hlavně si to zatím nikdo neodzkoušel. My jsme zatím v takovéto situaci nebyli, no tak vždycky je někdy něco poprvé. Uvidíme, jestli to nastane teď v této době. Pokud ano, tak také vlastně budeme vědět, co jsou klady a zápory takovéhoto postupu.
Mechanismu, ano.
Jaký je mechanismus? Zatím jsou to všechno pouze teorie, některé věci, které jsou v ústavě a které jsou v těch ústavních pořádcích, zákonech a tak dále, jsou na papíře. Ale do toho života skutečně se dostanou až v určitých situacích. Takže jakkoliv je celá tato věc velice sporná, negativní, destabilizující a tak dále, tak možná bychom určité pozitivum mohli vidět v tom, že se něco vyzkouší a že ten systém bude o to potom, řekněme, stabilnější, trvalejší a vydrží nápory dalších obdobných situací, které kdykoliv v budoucnu se mohou opakovat. Proč ne?
Andrej Babiš hovoří o popravě svojí osoby v přímém přenosu o cílené likvidaci. Vás se ptám na ten styl, ano. Rozumíte jeho postojům nebo jeho vnímání té situace?
To je těžko
říct. Jsou ty metody jako opravdu už nad čáru?
Ty metody jsou každopádně nad čáru. Na druhou stranu, každý politik je pod určitým psychickým tlakem, pohybuje se ve stresových situacích. Konec konců to je podstata politiky. Ti lidé, možná zase se vrátím k těm 90. letem, my jsme byli zvyklí na to, že politiku dělají lidé z takového nadšenectví, entuziasmu, protože chtějí něco změnit, mají za sebou něco negativního a chtějí teďka se pustit do něčeho velice pozitivního. To už se dneska vytrácí. Dneska vidíme kolem sebe pragmatiky, vidíme lidi, kteří, řekněme, v tom hospodářském světě něčeho dosáhli a chtějí teďka o level výš. A to si myslím, že je případ Andreje Babiše.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pro tuto chvíli děkuji Tomáši Krausovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Eva Hůlková také přeje hezký den.